4-nji bab. Meniň bilen gepleşen perişde ýene geldi-de meni uýkudan oýaran ýaly edip turdy. Ol menden näme görýär diýip sorady. Men uýumy altyndan edilen çyradany görýärin. Onuň tepesinde ýağawy üstünde 7 çyra, 7 çyranyň her biriniň 7 turwajygy bar. Olorun yanında iki sahanı zeytun ağacı bar. Olorun biri yağ kavrın sağ tarafında, beyleksi çep tarafında deyip cevap verdim. Men perişteden cenabım, bulur neyme? Deyip sordum. Menin ulan gepleşen perişte bulurun neymediğini bilen ok mu? Deyip sordu. Men yok cenabım dedim. Ol maňa şeýle diýdi. Bu Rebbiň Zerubabla güýç we zorluk bilen däl-de diňe meniň ruhum bilen iş bitirersiň diýen söýdi. Muny hökmrawan Reb diýer. Sen kimmisin? Ey beýik dağ, sen Zerubablyň öňünde tep-tekiz bolarsyň. Ol ibadat hananyň iň soňky daşyny goýýarka halk ne gözel, ne acayip deyip qiyrar. Şeyle hem bana Rabbin şu sözü ayan oldu. Şu ibadat hananın binyadını Zerubabalın elleri tuttu. Onu ahırına çelli alıp gidecek hem şunun elleridir. Şonda meni sizin yanınızı hükmürüvan Rabbin iyi veren dini sen Zerubabal bilirsin. Yeňil işler eden günni ähmiýetsiz hasaplanlar Zerubabalyň elindäki suwgly görüp şatlanarlar. Bu 7 çyra Rebbiň gözüdir. Olar dünýäni aýlanyp ýöründir. Men ol periştedin onda çyradanyň sağındaky hem çepindäki iki tüýüp zeýtun ağacy nämeni aňladyar diýip sorudum. Ondan yine de iki altın turvacın üstü bilen altın renkli yağ çıkarıp duran zeytun ağacının iki şahası ne meni anladıyor deyip sordum. Ol menden bulurun ne medeğini bilen ok mu deyip sordu. Men yok cinağım dedim. Ol bulur başına yağ çalınıp saylanıp bütün yeryüzünün tanrısına kulluk edeyen iki kişidir, deyip cevap verdi.